povest Družine Marten. Tretji del. Le škoda, da so se vsa ta pisma izgubila. Ne smemo pozabiti, da nam ohranjena pisma gospe Marten odpirajo pogled v globino njene duše. Zelija, ki je po dnevnem delu vendar našla nekaj minut za obveščanje svojih dragih, je imela zelo lep, tekoč ter poetičen slog. Ni mogla slutiti, da bo to, kar je tako preprosto napisala, ostalo ohranjeno poznejšim rodovom in bo posredovalo v pogled v življenje družine Marten, ki bi ga drugače ne mogli dobiti. Vsa veličina prave krščanske matere odseva iz teh pisem. Vedra in odkrita, praktična, daleč od pobožnjaštva, je vendar trdno zakoreninjena na zemlji, vidi vse potrebe družine v vseh podrobnostih in se kot mati in gospodinja znajde v vsakem položaju. Čeprav je zadržana v izražanju, kadar govori o duševnih stvareh, človek vendar opazi, kako ta žena živi iz globoke vere. Ko je 22-letni Izidor študiral v Parizu in je njegova sestra trepetala zanj v tolikih nevarnostih, mu je vedno znova pisala, kar ji je ležalo na srcu. To beremo v pismu 1. januarja leta 1863. Želim ti srečno novo leto. Iz vsega srca upam, da boš imel uspeh v vsem prizadevanju. Da bo to res, je odvisno od tebe, ker ljubi Bog varuje vse, ki vanj zaupajo. Bog še nikoli ni nikogar zapustil. Rotim te, dragi Izidor, posnemaj mojega moža. Moli, da te tok ne potegne za seboj. Če boš le enkrat podlegel skušnjavi, si izgubljen. V dobrem, kakor v slabem, je vse odvisno od prvega koraka. Kar sledi, se razvija samo od sebe. Če bi mi za novoletno darilo dal to, za kar te prosim, bi me bolj osrečil, kot če bi mi poklonil ves Pariz. Glej, kako blizu svetišča naše ljube gospe od zmage stanuješ. Prosim te, pojdi vsak dan vsaj enkrat v to cerkev in pozdravi ljubo mater Božjo vsaj z eno zdrava Marijo. Če boš to storil, boš opazil, kako bedi nad teboj in ti tudi v svetnih rečeh pomaga k uspehu. Kar ti pravim, nikakor ni pretirano pobožnjaštvo, marveč iz lastne izkušnje vem, koliko milosti mi je izprosila ljuba mati Božja, milosti, za katere vem le sama. Ko je Izidor dokončal študij farmacije, se je nameraval čim prej osamosvojiti kot lekarnar in čim prej ustanoviti lastno družino. Zelija pa je bila mnenja, da vse preveč gleda, da bi dobil bogato ženo. Zato ga 28. marca leta 1864 svari. Ne vem, ali si poznal gospoda lastnika velikega mlina. Za ženo je imel sestro gospe L, gospod in gospa Š sta si postavila krasno hišo. Ta hiša je bila njun ponos. Nameravala sta se useliti na dan svetega Janeza in ostati tam do smrti. Posebno gospa Fr je bila zaljubljena vanjo in je ljudem pravila, kako sem srečna, prav nič mi ne manjka. Zdrava sem, imam premoženje, lahko si vse privoščim, kar si poželim. Otrok nimam, ki bi mi delali težave, skratka nikogar ne poznam, ki bi se mu lahko tako dobro godilo kot meni. Pogosto sem v svojem življenju slišala, gorje človeku, ki si upa tako govoriti. In priznam ti, da mi je tesno pri srcu, če mislim na tako razpoloženje. In zdaj poslušaj. V soboto zvečer ob 8 sta se gospod in gospa še napotila proti svojemu domu, da bi potem večer preživela v družbi svojih staršev v gostilni X. Okoli 8 je gospod še rekel ženi, moram še nekaj nesti na pošto, pojdi z menoj. Na povratku je žena prosila moža, naj bi šla po bližnici k tisti gostilni. Medtem se je stemnilo. Ko sta hotela prekoračiti neko jamo, je gospodu še spodrsnilo, da je padel v globino. Ženo pa, ki mu je hotela pomagati, je potegnil za seboj. Kamen, ki se mu je odtrgal, je padel gospodu na glavo in ga pri priči ubil. Žena je bila težko ranjena in je umrla 10 minut pozneje. Zdi se mi, da tudi ti igraš nevarno igro. Vem, kako si zaljubljen v gospodično X. Ne morem se znebiti misli, da si boš zlomil vrat bodi si z gospodično X ali katero drugo, ker preveč gledaš na zunanjost, lepoto in premoženje. Za globlje notranje vrednote pa se malo ali nič ne meniš. Ne pozabi. Glavna stvar je, da dobiš dobro gospodinjo, ki se ne boji dela, ki ni pretirano nečimrna in ki je pripravljena vzgojiti svoje otroke k delavnosti in pobožnosti. To, da take žene ne maraš, ker bi bila v očeh sveta premalo ugledna. Pametni ljudje pa so drugega mnenja in jim ni tudi za doto 50.000 frankov, če manjkajo notranje vrednote. Božja pota niso človeška pota. Gospe Marten bi bilo ljubše, da bi Izidor končal študij medicine, ker je potihem še vedno upala, da se bo kot zdravnik nastanil v Alençonu. Kako je bila presenečena, ko je zvedela, da namerava v Lizieju kupiti lekarno. Pisala mu je 7. novembra leta 1865 takole. Potem se moram pač zavedno posloviti od tebe, kajti v mojem itak neveč dolgem življenju mi pač ne bo mogoče, da te obiščem v Lizieju. Vendar naj te to ne spelje na napačno pot. Naseliti se pač moraš tam, kjer misliš, da si boš ustvaril dobro eksistenco. In Izidor je res hitro našel lekarno in ženo. Že 22. aprila leta 1866 se je uselil v lekarno, ki je bila ustanovljena sredi 16. stoletja. Selina Fournet, 19-letna hči prejšnjega lastnika lekarne, je imela vse lastnosti krščanske žene in matere. Ona naj bi postala žena mladega moža, ki je morda dotlej le preveč gledal na zunanjost. Že 11. septembra tega leta je bila poroka. Izbira je bila srečna. Gospa Marten je zelo obžalovala, da se ni mogla udeležiti svadbe, ker je bila neposredno pred porodom svojega 5. otroka. Že ob prvem obisku mladih zakoncev v Alençonu je gospa Marten vzljubila svojo mlado svakinjo. V pismu bratu Izidorju 18. novembra leta 1866 beremo. Najino prijateljstvo je globoko zakoreninjeno in ne potrebuje lepih besed. Temelji na skali, ne čas, ne ljudje in niti smrt je ne morejo razdreti. Zaradi zakona se ne smejo srca odtujiti. Zato sem prepričana, da je tvoja ljubezen do mene ostala nespremenjena. Moja ljubezen do tebe pa se je podvojila. Imam te še vedno zelo rada in s teboj tudi tvojo ženo, mojo svakinjo. Ne moreš si misliti, kako sem srečna zaradi tvoje izbire. Kakšne skrbi sem pred tvojo poroko imela zate, sem ti večkrat povedala. Zdaj pa mislim, da je tvoja sreča zavarovana. Oče in mati Marten sta imela pred seboj samo en cilj. Da bi od Boga jima dane otroke vzgojila v dobre kristjane. Pri tem pa nista zanemarjala svojih dnevnih dolžnosti. Očetova trgovina ur in pletenine je uživala ugled. Glede nedelje pa je bil neizprosen. Čeprav so bile takrat trgovine ob nedeljah lahko odprte, se je vendar odločno branil, da bi ta dan odprl svoj lokal, čeprav le za kako uro. Rajši se je odrekel kupcem, ki so prav na nedeljo drli v mesto. Poleg materinskih dolžnosti si je gospa Marten zavzeto prizadevala, da bi izpopolnila svojo čipkarsko obrt. Odjemalcev je bilo vedno več. Če je oče Marten bil za to vrsto trgovine malo sposoben, je vendar njegova žena v njem imela človeka, ki ji je vodil knjigovodstvo. Kljub temu, da so tiskovine za račune nosile naziv Ludvik Marten, podjetnik s čipkami v Alençonu, je bila gospa Marten duša vsega podjetja. Toda tudi tu ni šlo brez težav. Včasih je zmanjkalo naročil, in gospa Marten je bila v skrbeh za svoje osebje. Drugič je bilo spet toliko naročil, da je bilo treba delati po noči. 7. novembra leta 1865 toži gospa Martin v pismu svojemu bratu. Nočno delo mi greni življenje. Če imam veliko naročil, sem kakor sužnja. Če pa jih nimam in imam na zalogi čipke za 20 000 frankov, sem primorana odsloviti svoje delavke in jih poslati drugam. Tedaj se mučim, kakor da leži mora na meni. A kaj morem? Treba se je vdati in pogumno vzeti nase križ. Gospa Martin je skrbela, da se ni preveč zadolžila in da so bili računi dobaviteljev čim prej poravnani. Skrbno je pazila, da so bile plače delavk pravične. V svojem socialnem delu je izpolnjevala Tobijevo naročilo njegovemu sinu: ne zadržuj delavčeve plače čez noč pri sebi. Kljub obilnemu delu sta se gospod in gospa Martin, če je bilo le mogoče, tudi ob delavnikih udeleževala svete maše. V izredno srečnem razmerju sta izpolnjevala besedo: moli in delaj. Božji blagoslov je vedno počival na tej družini. Toda tudi križa ni manjkalo. Mati Martin je maja leta 1864 pisala z bratu: z Leonko kar ne gre naprej. Vtis imam, kakor da se ne bo naučila hoditi. Slabotna je in majčkena in noče zrasti. Zdaj je srečno prestala ošpice. Bila je zelo bolna in je imela hude krče. In še ni bilo dovolj. Pozneje se je otrokovo stanje še poslabšalo, tako da je 16 mesecev visela med življenjem in smrtjo. Starši so goreče molili za otrokovo ozdravljenje. Oče se je napotil v svetišče naše ljube gospe v Sez in je tako začel 9-dnevnico za otrokovo zdravje. In glej, ko je bila 9-dnevnica končana, se je obrnilo na bolje. Kmalu je mala Leonja tekala in se okrepila. Komaj je bilo to trpljenje mimo, je mati Martin oslabela in vsa družina je bila v skrbeh zanjo. 23. aprila leta 1865 piše o tem svojemu bratu: kakor veš, sem se kot mlado dekle nekoč udarila v prsi. Takrat na to nisem bila pozorna, zdaj pa se je pojavila oteklina, ki me boli in vznemirja. Kaj naj storim? Razumel boš, da sem zelo v skrbeh. Saj se ne bojim operacije, pripravljena sem podvreči se taki operaciji, le da tukajšnjim zdravnikom ne zaupam. Ljubo bi mi bilo, če bi se to dalo narediti v takem času, ko si ti v Parizu, ker bi tedaj imela v tebi močno oporo. Le eno me zadržuje. Kaj naj moj mož v tistem času počne brez mene? Do te operacije pa ni prišlo. Kateri razlogi so jo preprečili, se ne da več ugotoviti. Nekaj mesecev pozneje je gospa Martin pisala svojemu bratu v Pariz: včeraj ob 1 uri je umrl moj tast. Pretekli četrtek je prejel svete zakramente. Zaspal je kakor svetnik. Nisem mislila, da mi bo šlo tako k srcu. Vsa sem pretresena. Priznam ti, da me je smrti strah. Pravkar sem ga gledala na mrtvaškem odru. In če si predstavljam, da bom nekoč svoje drage videla v enakem položaju, ali pa oni mene. Rada bi Bogu dala duhovnika. Gospod in gospa Martin sta goreče želela, da bi dobila sina, ki bi postal duhovnik. Svetega Jožefa sta prosila, naj jima pri Bogu izprosi sina, ki ga bosta imenovala Jožef. Veliko je bilo veselje vse družine, ko je bil 20. septembra leta 1866 rojen fantek, tako zaželeni sinček. Krstili so ga na ime Marija Jožef Ludvik. 28. novembra je srečna mati pisala svojemu bratu: kako je ta fantiček velik in močan, če bi vedel, kako ga imam rada. Presrečna sem. A tako kmalu je bilo konec tega veselja. Kakor prej sestrico, so morali zdaj tudi fantička dati do Ilji na deželo. Že 13. januarja je gospa Martin pisala svoji svakinji v Lizije. Vsebino pisma, spoštovani poslušalci, vam bomo razkrili v prihodnjem nadaljevanju. Za nocoj hvala za pozornost in lep večer še naprej želimo.